Jā, kaut kā pat sagadījās nejauši tā, ka es šodien braucu ar mašīnu caur apskatēju un vēroju to visu, domājot par šo raidījumu. Tiešām, nu, mašīnas kļūst vēl modernākas, tur ir ko vairāk pārbaudīt. Es tur drīzāk redzu rūpi pašu apskates darbinieku pusē, kā viņiem visas tās dažādās mašīnu modeļas un visas tās dažādās datorprogrammas salīk kopā, lai viņi ar savu vienu ierīci to varētu pārbaudīt. Man, tas būs lielāks izaicinājums nekā šis nelielais cenas pieaugums.
Mm-hmm. Varbūt, ka šis ir tas brīdis, kad, nu, nezinu, līdzīgi kā uz dažādām medicīniskām pārbaudēm var ierasties ar ģimenes ārsta zīmi, varbūt, ka te nu ir tā reize, kad atkal varam runāt par kaut kādu kontroli, ko deliģēt tiem pašiem lielo auto zīmolu servisiem?
Nedomāju, ka tas būtu prātīgi, jo tur parādīsies visādi brīnumi, jo nu, pietiekam daudz arī sūdzību par lielu auto servisiem, kuri paši netiek galā ar saviem darbiem. Tā kā un tad nevarēs saprast, kurš ir vainīgs, un tā bumbiņu laik nokritīs uz tīklu. Tā nu nebūs laba spēle, tā kā labāk, lai viens atdod par to visu, jo būtībā šobrīd drīzāk kreņķi, varbūt nepārāk precīzi komunikācija pirmajās kaut kādās relīzes par to, ko tu pārbaudīt, bet tiešām izskaidro tā, kā mums tagad pastāstīja, ka tur ir vajadzīgs dators un pārbaudīt visus ABS, atgāzes un motora regulējums, tad kļūst skaidrs, kāpēc tas ir dārgāk, jo tas ir ilgāk un tam vajadzīga tehnika.
Mm-hmm. Bet tad viena varbūt negluži paveca žigulīša, bet kādus gadus 10-20 pabraukta vācu ražotāja automašīnas īpašnieks varētu piktoties. Viņam iespējams tur nekādu datoru nav, pietiktu tikai riepu un varbūt fizisku drošības jostas pārbaudi. Viņam varbūt negribēsies maksāt klātos 4 eiro.
Nu, jā, ja mēs šādi skatāmies, varbūt veseliem cilvēkiem vajadzētu no slimnīcas izdevumiem kaut ko atmaksāt atpakaļ par viņu labo veselību. Vai zobārstiem vajadzētu dalīties savā peļņā ar tiem, kas nenāk pie zobārsta. Nezinu, varbūt, ka tas ir ļoti raida tā kā progresīva, bet nevar iedomāties, kā to varētu sakārtot.